Tere kuulama 4506. keskpäevasaadet on kolmapäev, 23. märts, millest täna räägime. Nii nagu nädal tagasi sai lubatud, on meil kolmapäeviti eetris kriisiinfo minutid ja sel puhul on peale väikest muusikalist sissejuhatust lubanud stuudiosse tulla kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi. Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe on meil ka telefonil, me räägime iga kevadist juttu, seda, et tulega tuleb olla ettevaatlik ja esimesed maastikupõlengud on Saaremaal paraku ka juba sel aastal ära olnud. Tuletame siis inimestele meelde, kuidas käituda nii, et pahandus tulemata jääb. Ja kui eile rääkisime ettevalmistustest Saaremaa 54. maakonna laulupeoks, siis täna uurime, kuidas läheb tantsupeo ettevalmistus ja sel puhul on meil telefonil Triino Lest. Tema käest ka hea küsida, kuidas läks siis huvihariduskonverents eile üleeile Kuressaares Tuulekeskuses. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Vain ütled sa jätan siin ma võtsin ta õige küll nii on see kui ma teisiti ei saa praegu veel nii on see olen süüdi su ees kui ta parem mida varem selle lõppu teed võtta mind ka kaugele saarele viin minna su juurest ei kuhugi sealt saa siis küllab seal kunagi jaoks minagi muutuma peaks võtta mind kaasa ja kaugele saarele viin on meid kuul üksi jääd Seda öelda sulle ei saa, ootus vaev südames, pika päevad on ees, kui ta on parem, mida varem, selle lõppu teed. Mõtta mind kaasa ja kaugele saarele viin, minna su juurest ei sealt saa siis küllab seal kunagi heaks minagi muutuma peaks võtta mind kaasa ja kaugele saare viin võtta mind kaasa ja kaugele saare viin minna su juurest ei tuu sealt saama siis küllab seal kunagi heaks minagi muutuma peaks mõtta mind kaasa ja kaugele saarele viib mõtta mind kaasa ja kaugele saarele viib mõtta mind kaasa ja
Head kuulajad, mul hea meil öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi. Tere tulemast.
Tere.
No see laul rääkis meil siin kaugele saarele viimisest. Kui palju siis tänase päeva, tänase hommiku seisuga siia kaugele Saarema saarele on Ukrainast sõjapõgenike jõudnud?
Jaa, ütleks niimoodi, et tegelikult selle nädalaga, kui me viimati eetres olime, on olukord üsna palju muutunud. Ja muutub tegelikult ka üsna kiiresti, et iga paari päeva tagant on erinevad olukorrad, aga praegu on siis põgenike saabunud 300 ringis, ütleme niimoodi, et me täpset numbrit ei tea, nii kui ikka, et sõltub sellest, kuidas kellegele inimesed tulevad siis sugulaste või perede juurde ja millal nad tulevad siis ametlikult infopunkti ennast registreerima, aga suurusjärk on 300 praegu, jah.
No eelmine kord me arutlesime selle üle ka, et mis see meie selline piirsumma või selline mõistlik number võiks olla ja noh, siis me nagu 300 rääkisime, see on nüüd nagu käes. Täna me peame välja käima järgmise numbri.
Jaa, me tegelikult juba siin eelmine nädal seda numbrit arutasime ja meil oli ka esmaspäevaks vaja teha selline väikene nii-öelda valla või siis omavalitsuse suuke koond, et kui palju me siis võimelised ikkagi oleme ja arvestasime siia sisse siis ka koolikohad ja lasteaiakohad, mida on võimalik teha, et praegu see number on selline 400-450, et see on see siis, nagu me eelmine kord rääkisime sellest kvaliteetsest teenuse tagamisest, et see oleks see number, mida me saaksime nagu kenasti vastu võtta ja inimesi siis ka sotsiaalselt ühiskonda sulandada.
Kas see on väga loogiline, et nädala pärast me räägime järgmisest numbrist?
Kindlasti on, sellepärast, et me ju täna ei tea, kuidas sõjakulg Ukrainas edasi läheb, millised võivad olla need tulemused. Täna ju rahu läbirääkimiste osas midagi, mingid edusamme tehtud ei ole. Et vahepeal siin küll jah, oli natukene rohekoridoridega parem olukord, et inimesed said liikuma, aga ka see on jälle Venema tõmbas ikkagi jälle tule peale, et see liikumine on väga raske inimestel ära, aga kindlasti on see põgenike vool veel tulemas. Nüüd ise asi on see, et millise otsuse võtab riik vastu, et kui palju siis Eestisse tervikuna sõjapõgenik üldse võetakse, et see kõik sõltub sellest ja väga me siin vallana selles mõttes väga palju öelda ei saa, et me oleme oma numbrid välja käinud, aga kui ikkagi see põgenike vool on väga suur, siis me peame arvestama ka sellega, et me peame rohkem vastu võtma ka.
No ma ei ole väga optimistlik selle riigipoolse väljaütlemise koha pealt, kuna see on äärmiselt keeruline ja raske ja mitme tahuga otsus, siis selle tegemist lükatakse ilmselt edasi nii kaua kui vähegi võimalik.
Jaa, kahtlemata ja veel kord, et eks ju kõik sõltubki sellest ikkagi, kuidas Ukrainas olukord kulgeb, et millised seal saavad olema lähinädalate käigud.
No eelmisel korral me rääkisime sellest, et enamik nendest sõjapõgenikest, kes on Saaremaale jõudnud, on tulnud siia oma lähedaste tuttavate sugulaste juurde. Nüüd selle nädala jooksul on tulnud ka esimesed põgenikud, kellel ei ole siin nagu kedagi ees ootamas. Kuidas need inimesed siia jõuavad, kas kuskil, noh ma ei tea, Ikla piiripunktis öeldakse, et nii, võt, see buss see läheb nüüd Ida-Virumaale, see buss läheb nüüd Saaremaale, kas nad ise saavad selle koha kuidagi valida või kuidas see käib, kuidas need inimesed meile jõuavad siia, kellel ei ole siin kedagi ees omadest ootamas?
Jah, see süsteem on praegu siis niimoodi, et Pärnus avati esmaspäevast uus vastuvõtukeskus, kuhu siis kõik põgenikud lähevad või kus nad läbi käivad ja selles mõttes on see muidugi meie jaoks väga positiivne, et alates esmaspäevast vormistatakse Pärnus siis ära ka sõjapõgenikel isikukoodid ja kes soovib, siis tehakse ära ka ajutine kaitse neile, et seni me tegime seda siin koha peal Saaremaal ja politsei piirivalveamet toetas kenasti ja asjad toimisid väga hästi, aga jah, praegu on siis niimoodi, et Pärnus registreeritakse ära, tehakse neile isikukoodid ära ja siis tegelikult ega see suunamine ongi niimoodi, et täna Läänemaa on juba üsna täis, Pärnumaa ise on täis, Saaremaal veel natukene vakantsi on, aga siis kui meie piirnumber ka täis saab, et ega see ongi keeruline ja ega me ei teagi täpselt, kui palju siis see ikkagi tulemas on, aga see jaotus tuleb jah Pärnust ja Pärnu siis vaatab, et millised, kuidas on hotellides veel nii-öelda ruumi, et selle järgi siis nad praegu suunavad.
No need inimesed suuresti ilmselt ei tea Saaremast, see ei ole kuulnudki midagi, et see on nende jaoks ikkagi täiesti tundmatu paik, kuhu nad satuvad.
Jah, nii ta on, et jah, eelmisel nädalal tulijad olid suuresti sugulaste või omakeste siia juurde, kellel siis inimesed töötasid juba, et nemad ikkagi teadsid, millise maaga tegu on, aga praegu on jah, olukord selles mõttes keerulisem, et ka neil endil on natukene raskem. Ja selle olukorra võibolla teeb raskemaks veel ka see, et kui eelnevalt tulid inimesed nagu oma abikaasade juurde, siis nemad olid õnnelikud, et pere sai kokku. Tänased tulijad on ju niipidi, et nende abikaasad ja mehed ja isad on siis rindel ja nemad siis tulevad ära, et ega nendel selline nii-öelda vaimne pool kindlasti tahab ka natukene turgutamist
saada . Sa oled kodust eemal , sa oled võõras kohas , võõraste inimeste seas ja su omad on kuskil seal ikkagi sõjas .
ja kõige hullem see , et ei saa ka otse sidet , et väga keeruline on sinna rindejoone taha helistada ja ühendust saada , et see on kindlasti see koht , mis teeb inimestele nagu probleeme , jah .
praegu need , kellel siin kedagi ees ei ole , nemad elavad hotellides ?
jaa , nemad elavad jah , praegu hotellides .
kui tulejaid on rohkem ja rohkem , lugesin lehest , et on üks selline variant ka , et me võib-olla peame hakkama kaaluma mingeid võimlaid või spordihoonet või mis iganes , kui reaalne see on ?
No vot jällegi , ei oska täpselt öelda , ikkagi suuresti sõltub kõik sellest , kuidas Ukrainas asjad lähevad , noh õnneks me võime öelda , et viimase nädalaga väga palju rindejoone osas muudatusi ei ole olnud , et suured linnad on ikkagi valdavalt ju jätkuvalt Ukraina enda käes , kohati on isegi tehtud vasturinnakuid ja mõned linnad on ka tagasi saadud , aga kõik see jah , see põgenike vool sõltubki sellest , et milline saab olema lähinädalate olukord Ukrainas .
me ikkagi siis räägime sellisest ajutisest lahendusest , sest noh , ütleme spordijoones inimest elama panna pikemaks ajaks ei ole lihtsalt reaalne ja noh , ja kuhu me oma sportlased siis lähevad , eks ?
jaa , ega
ka mitme rahuga küsimus .
jah , ega me spordijoonet tahame ikkagi nii kaua lahti ja vabana hoida , kui see vähegi võimalik on , aga tõesti , kui mingil hetkel peaks minema see põgenike vool nii suureks , et tulevad massidega peale , siis paraku me jah , oleme sunnitud spordihoone küll ajutiselt kasutusele võtma , aga veel kord , et praegu esimeses osas ei ole see plaanis .
no need , kes siia on juba jõudnud , need väiksemad lapsed , lasteaiakohad on juba saanud , suuremad kuhugi kooli on juba läinud või see protsess alles käib praegu ?
Jaa , tegelikult Orissaares on juba täitsa kaks last , kes käivad Orissaare gümnaasiumis , Kuressaares on lasteaeda hetkel registreeritud üks laps , aga lapsevanemad käivad koos lastega ka mänguväljakutel mängimas , nii nagu see võimalus sai neil välja pakutud , et seda kasutatakse päris palju , aga ametlikult on lasteaias praeguse seisuga hetkel jah , üks laps , kaks last käivad juba jalgpallitrennis koos meie poistega nii-öelda mängimas ja üks laps on siis ka spordikoolis juba nii-öelda kirjas ja toimetab seal .
aga siia jõudnud , see on üle 200 või üle 300 , eks ole ?
jah , ütleme 300 kuskil .
et sellest 300-st lapsi , kui palju umbes on , pooled ?
Natukese vähem , meil on niimoodi , et praegu ütleme siis eilse õhtuse seisuga on isikukood lastele väljastatud 56
et nemad teoreetiliselt siis peaksid ka mingil ajal siis ikkagi jõudma kas kooli või lasteaeda kuskile ?
Jah , ja siin ongi , et noh , eks nad käivad ja otsivad neid võimalusi ka , muidugi jälle on see , et osa inimesi ikkagi loodab sellele , et saaks võimalikult ruttu Ukrainasse tagasi , aga noh , see on jah , selline koht , kus natukene on ilmselt aega vaja , et saada asjadele selgust ja siis saab teha ka võib-olla juba täpsemaid otsuseid .
no meie inimesed on olnud väga aktiivsed leidmaks erinevaid võimalusi , kuidas ukrainlasi toetada , nii neid , kes on siin , kui neid , kes Ukrainas on , et kuidas sellega praegu olukord on , kas me võime veel teha mingeid üleskutseid , on veel midagi vaja tuua , ma ei tea , rõivaid , esmatarbe asju , toiduaineid kuhugi , Meelespea ju tegeleb selle rõivapoolega ka ja neid abistajaid on ju teisigi , et kas praegu on vajadus millegi järele ?
Ma täpselt ei oska öelda , ma tean küll seda , et Meelespea väga hästi toimetab ja ka Toidupank on väga hästi kaasa tulnud ja pakub igakülgset abi . Kui seal peaks olema mingi vajadus , siis nemad ise organiseerivad ja saadavad välja siis nii-öelda ettepanekuid , et kas keegi saaks toetada mingi konkreetse asjaga , nii et niipidi see süsteem on siiani toiminud ja ma täna jah , ei tea , vähemalt mul ei ole infot , et meil oleks kuidagi probleeme sellega , et nad väga hästi on toetanud inimesi .
no ma mõtlesin ennekõike seda , et kui nüüd inimene meid kuuleb ja tal on kodus kolm madratsit ja kaks kasti , et moosipurki üle , et kriisistaabi ukse taha ei maksaks nendega kohe tulla , et kõigepealt võiks nagu võtta ühendust ja uurida , kas neid asju on vaja ja kuhu nad siis toimetada , kui on vaja ja kuidas käituda , et no, esialgu ei maksaks nagu kohale tulla .
Jaa , see reegel on sama , nii nagu me eelmine kord ka rääkisime , soovitaksime , et ikkagi kui keegi tahab toetada , siis tulekski ühendust võtta kas Punase Ristiga , Meelespeaga või siis Toiduabiga , Toidupangaga tähendab , ja nemad siis juba ütlevad , et mida oleks võib-olla vajalik tuua ja mida võib-olla mitte , et mingeid asju on kindlasti võib-olla ka juba olemas , et mitte siis nagu ülemäära kuhjata . aga jah , kõik , kes soovivad toetada , siis läbi nende MTÜ-de saab seda teha kindlasti .
Kuidas praegu rahaline pool on ? Riik on lubanud , et ta hakkab omavalitsusi toetama , kas see lubadus on võtnud ka mingisuguse sellise konkreetsema vormi , mingitest numbritest , tähtaegadest on olnud juttu või on see lihtsalt praegu selline hea lubadus , et jah , me tuleme appi , kui vajadus tekib , aga
ma usun , et riik tuleb appi ja tegelikult noh , ütleme siis nii , et praegu nüüd needsamad hotellikohad on ikkagi riigi poolt tasustatud , me teame ka seda , et kui omavalitsustel peaks olema vajalik teha mingeid kulutusi , siis ka need kulutused Rahandusministeerium tasub kuni 1. maini ja pärast 1. maid võtab siis Sotsiaalkindlustusamet need teemad üle , aga jah , et kõik, mis nagu vaja läheb , suures osas ikkagi ma arvan , et riik tuleb sinna taha , et täna konkreetseid summasi ei ole otseselt välja öeldud , noh , on küll räägitud siin nagu peretoetustest ja nii edasi , et seal 56 eurot vist , kui ma ei eksi , pere kohta kuni 2 nädalaks ja sellised numbrid on välja käidud , aga noh , me räägime siin ka muudest toetustest , näiteks nendest samadest kui vallal peaks tekkima vajadus siis paigutada põgenikke näiteks vallapindadele või siis ka eraettevõtjate pindadele , et siis need kulud , mida vald teeb , et need riik siis ikkagi kompenseerib , et
no eks kogu selles valemis on neid muutujaid ju praegu ka veel nii palju , et päris täpselt ilmselt ei oska ka riigi tasandil keegi öelda , et mis need kulutused kokku võiksid olla või mis suurusjärgus nad siin hakkavad olema meil nädala või kuu pärast , seda hetkel ilmselt keegi veel ei tea . No oluline on ka see , et need inimesed , kes nüüd siia tulevad , saaksid kuhugi tööle minna , kuidas meil selle tööhõivega praegu on , et on sul andmeid , kui paljud nendest on juba äkki saanud tööd või saamas ?
Jaa , nagu ma ka eelmine kord mainin , et nad tegelikult väga agaralt otsivad töökohti ja Töötukassaga ma ka eile rääkisin , et meil on tegelikult Saaremaal üleval 280 töökohta , mis on nagu pakkumisel , seal on erinevad siis 128 tööandjat ja eraldi võiks siis veel öelda niimoodi , et nagu mõelda siis ukrainlaste peale veel eraldi on see , et meie 10 tööandjat on siis pakkunud nagu just nagu Ukraina
sihtsuunitlusega
jah, peredele või nende inimestele siis nagu neid töökohti , mul täpseid andmeid ei ole , kuna vald seda otseselt niimoodi ei registreeri , et see käib pigem läbi politsei , kui siis tööle vormistamised käivad ja Töötukassa ka praegu otsest nii-öelda ülevaadet eraldi nende kohta ei pea , et on selline üldine tööturg , kuhu kõik on oodatud , kaasa arvatud ukrainlased , aga see liikumine on üsna aktiivne ja ma tean , et paljud töökohad on siis nii-öelda protsessis , et kohe-kohe on inimesed saamas ja tean ka seda , et on kindlasti inimesi , kes juba töötavad , aga mul jah , täpselt nagu statistilist numbrilist ülevaadet ei ole selle kohta .
Kellel on ikkagi tõsine soov ja tahtmine , siis võimalused selleks on mingisugused olemas ?
jah , võimalused on loodud ja siin me ka ikkagi infopunktis väga kõigile soovitame Töötukassast läbi käia ja vaadata need tööpakkumised üle .
palju sa ise nende põgenikega nagu suhelnud oled , nendega rääkinud , mis meeleolud nendel on , kuidas nendele see Kuressaare ja Saaremaa esimene ehmatus on üle läinud või vaatavad , et päris kena koht ?
jaa , ma ikka igapäevaselt veedan üsna mitmeid tundi seal infopunktis ja räägin inimestega , peab ütlema , et väga meeldib , et Saaremaa on nende jaoks ka väga ilus koht ja meie sellised turismimagnetid on ikkagi suures osas juba, kes siin varem on olnud nädal kaks juba, et nendel juba kõik läbi käidud, et eilegi üks pere tuli vormistama siis seda ajutist kaitset, aga nad on jõudnud vahepeal siin juba palju liikuda ja ütlesid, et siin me oleme käinud, nii et nad liikuvad palju ja eks nad uurivad ja tahavadki kohaneda ja vaadata, et mis ja kuidas asjad käivad siin maal.
No sõjast tulles on iga koht kaunis ilmselt.
Seda ka, aga ma arvan, et Saaremaa on ikkagi ka igatepidi kaunis ja tore koht, kus elada ja olla. Et...
Kui palju nad räägivad sellest, mis toimus ja toimub Ukrainas? Mis nad sellest arvavad? Kuidas nad kujutavad ette oma elu peale seda, kui seda loodame, et varsti otsa saab ikkagi? Ega siis ei ole ju ka maailm enam endine ka selline, nagu ta oli.
Maailm ei olegi endine, jah, aga sellel teemal muidugi väga palju rääkida ei taheta, et pigem on see koht, kus inimesed tõmbavad natukene endasse. Noh, eks ikka öeldaks, et kõik ongi üks suur jama ja kurb, et nii on läinud, aga noh, ja paraku nad sellest väga palju ei taha rääkida. Aga veel kord, et ongi osa inimesi, kes tahavadki jääda siia ja siduda ennast Eestiga ja on siis teine osa, kes ikkagi ootavad väga seda hetket, kui saaks minna kodumaale tagasi ja on valmis käed külga lööma, et Ukrainat hakata üles ehitama. Aga noh, jah, et see sõltub nüüd tõesti sellest, et kuidas need asjad kulgevad.
Nii, see nädal, mis meid nüüd lautab järgmisest kolmapäevast, toob kriisistaabile, milliseid uusi ülesandeid tööplaan on milline?
Eks me kindlasti peame olema valmis ikkagi võib-olla suuremaks põgenike tulekuks. Midagi teha ei ole, sest et valmis tuleb olla igaks juhuks ikkagi. Natukene kergendab meie tegemise võib-olla see, et kui nüüd on isikukoodid ja ajutine kaitse inimestel vormistatud mandril ära.
Bürokraatiat on vähem.
Jah, et bürokraatiat on natukene vähem, aga ikkagi, et kõik, kes saabuvad, me oleme soovitanud kõigil ikkagi infopunktist jätkuvalt läbi tulla, et seal saabki sellist muud üldist informatsiooni kogu Saaremaa kohta, ka selle kohta, kuidas siis toiduabi saada, riideabi saada, kellel peaks seda vaja olema. Ja psühholoogilist abi, nii et jah, väga suuri muutusi tööplaanis ei tule, et ikka on jätkuv selline pidev nii-öelda tegemine ja toetamine ja otsida neid võimalusi.
Selge, aga aitäh stuudiosse tulemast ja järgmisel kolmapäeval siis räägime taas. No, ma ei tahaks küll väga uskuda, et selleks saaks seda läbi on äkki, aga äkki ongi.
Lootus sureb viimasena.
Aitäh. Aitäh. Kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi oli meil stuudios.
Serenata quasi a mezzanotte, guardi i ladri che si fanno a botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti, per i pensionati un anno e un soldo in più. Serenata per i gatti neri, artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello, andiamo. Un po' ruffiana, ma sa di pane caldo ed è paesana, come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con
ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello, andiamo via. Un gatto, un cuore, tu che compagnia. Affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria, serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata, affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria, serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna.
Ja me vahetame nüüd teemat, meil on nüüd telefonil Saarema päästepiirkonna juht Margus Lindmäe. Tere, kena keskpäeva.
Tere päeva.
No kui alustada parafraseerides kirjandusklassikuid, et siis kui me sinuga kevadisest tuleohutusest rääkima hakkame, olid esimesed maastikupõlengud Saaremaal juba ära olnud.
Jah, mitmed.
No, midagi ei ole teha, üks kõik, kui palju me igal kevadel seda teemat puudutame ja neid sõnu peale loeme, siis paraku on nii, et ega ikka nagu ei aita.
Noh, me pole ka pikalt rääkinud selle.
Terve aasta.
Ja nüüd unus ära, et ära pika kuluveina sisse tee, vaata musta maad või märjemat maad ja kui on kuluvein, siis riisu ümbert ringi ära. Me pole ju pikalt sellest rääkinud.
No samas see, mida me iga aasta kordame, et kulu põletada ei tohi ei kevadel, sügisel, suvele ka talvel. See on keelatud aasta ringi ja igal pool, seal ei ole mingeid klausleid. Et noh, nüüd jääbki järgi need mingid õnnetud lõkked, mis kipuvad käest ära minema ja millel piisavalt silma peale ei hoita. Aga meil sest kulu põletamist ikka tuleb ka veel ette või? Klassikalises mõttes.
Ei ole, kulu põletamist pole näha olnud ja kui me peaksime nägema, siis me teatame selles keskkonnainspektsioonile, kes siis kulu põletaja võtab korra vestusele ja eks siis vestuse järgi selgub, kui palju keegi millegi vastu eksis. Lõkete tegemine, mitmed, mis selle aastal on juba olnud, on siis pakkunud meile ka natukene tööd. Ega ta ei ole nüüd nii äärmiselt krõbekuiv, aga kui ikka krõbekuiva sisse teha ja tuulega seda kõike teha ja siis see käest ära minek on üsna tõenäoline. Seda, kuidas noored inimesed arvasid, et kui läheb käest ära, siin üks iljuti juhtunud sündmus. Et me oleme ju siin kõik olemas ja hakkamas ja me siis kohe võtame kontrolli alla, aga kõik see läheb nii kiiresti. Kontrolli ei oli küll lõpuks väga palju, sest palju äälega kõik naabrid suudeti appi kutsuda ja väikses külas oli üllatavalt palju tublisi noori inimesi, aga ikka läheb käes. Ühel teisel sündmusel pandi lõkkevalvuriks ratastooli inimene. Noh, no, tule taevas appi, aga noh, nii pandi, et valvur peab juures olema ja valvur oligi juures. Et noh, selliseid pisikesi tähelepanekuid sellest aastast. Neid tähelepanekuid õnneks sellel aastal ei ole, et keegi oleks viga saanud või siis oleks mõni hoone tuld sellest lõkkest saanud, et seda praegu veel ei ole.
No ja, aga siin kohal me peamegi jälle ka ülekordama selle, et noh, see sama loogika, et jah, küll me oleme ju kõik siin ja küll me siis võtame ette. No aga kui on ikka juba lõkke läinud väga suureks või põlengu ala väga suureks, siis peaks ikkagi enne kõike mõtlema seda, et
et inimesed terveks jääksid ja ega see tule kontrolli alla võtmine siis ei pruugi enam üldse nii väga ohutu olla, et siis peaks ikkagi juba mõtlema, et mingil hetkel ikkagi las tulevad ja tegelevad asjaga päästjad ja ise mitte tikkuma enam sinna alale.
Nii ta on jah, et varasemate aastate pealt on ka neid juhuseid, kus siis inimene oma tervist hinnata ei jõudnud, vaid muudkui aga kustutas tuldi ja siis ta jääbki sinna tule kätte ja ei ole päästa lõpuks kedagi. Tasub muidugi hinnata ja vaadata, aga mida varem päästeid kutsuda, seda suurem tõenäosus, et me enne väga karmiks minekut kohale jõuame. Noh, kuidas seda siis hinnata, kas suudan või ei suuda? Tee see kõne ära ja kui saad jägu, helista uuesti, tee uus kõne ja anna teada, et sain selle õnnetusele piiri peale.
No see on see sama loogika nagu kiirabi puhulgi, et kui tunned, et on häda käes, siis helista, ega pärast trahvi keegi ei tee, kui kõik osutus lihtsamini lahendatavaks, kui ehk ise kartsid, parem on see kõne teha kui ja teha varem, kui sellega hiljaks jääda või mitte teha.
Eks ta ole nii, et ei tohi õiget aega nagu maha magada ja võib-olla õige aeg tuleks juba enne lõkke tegemist välja mõelda. Õiged tegevused, õiged plaanid, et siin hiljuti üks selline sündmus, kuhu meid kutsuti, et kõrval oli must põld. Noh, ei tahtnud nagu musta põllu peale astuda või, yeah. Või mis see mõte või plaan, aga sealt nende meetrite kauguselt leiaks ole ka palju ohut ühe korraga, et see... Muld ei vii tuld edasi küll, aga pikk kuluein. Ja kuluein on praegu üsna selline hea ja tore, et kui ühe korra on roheline rohiselt läbi kasvanud, siis selle tuleohu saab maha. Praegu veel ei saa.
No kellel on vaja mingil põhjusel mingit lõket teha, et siis no, seal ikkagi võiks siis mingisugune veeämber või ma ei tea, tulekustuti või midagi võiks ka nagu käepärast olla või mis need esmased vahendid on, mis peaksid käeulatuses olema?
Ta on, et kustutusaine kindlasti või ämber selleks täitsa noh, selline ka odav lahendus pulber kustuti natukene võibolla kallim, sest hiljem taas täitmine maksab raha, aga kui innata seda, et nüüd tule saab pidama ja tuli ei lähe kas metsa või maja juurde või mida iganes veel põletama, siis pulber kustuti polegi nii kallis. Loodustulekahju või selle kulupõlengu juures oleks mingisugune kuuseoks või midagi sellist, millega saab kustutada reha päris hea, et riisudes ta kustub. Et eks see tulebki omal välja mõelda ja vaadata ja ükski tööriist ei ole abiline siis, kui ei ole käsi juures ja lõket ei tohi oma pead jätta, valvur peab juures olema.
Hiljaaegu ühes uudises räägiti kuskil Mandrimaal või kuskil oli selline tulekahju, et mingis ühiselamus vist isegi, et päike paistis aknast sisse mingisuguse läbi mingi peegli ja süütas tooli korju peal olnud riided. No nende maastikupõlengute puhul ka ikka rääkis, ja seal mingid pudelikillud ja mingid sellised asjad, millest võib see kulu põlema minnaks. Meil praktikas on sellised asju ette tulnud, et no ma tean küll siin traktoritest ja mootoritest mingitest tädemetest on neid heinapõlde ja ka kulupõlde põlema läinud, aga kus nende pudelite ja klaasikildudega on, mida metsaal võib ikka aegalt leida ju?
Jah, 10-20 aastat tagasi me oleme kahtlustanud selliseid süttimisi, aga tänaseks enam pudelikilde ilmselt nii palju siin kulu peal ei ole, et ajaloolised killud on seal kulu all, pigem on meie loodus saanud nii palju juba puhtaks või siis loodus ise on ära peitnud. Et ei ole looduses need peeglid, klaasikillud ja suurendusklaasid. Küll aga jah, läinud aastal, Ruhnu saarel oli üks eluhoone tulekahju, kus verandal oli suurendusklaas hakkama pandud, et kena oleks kirjandust lugeda ja ise kodust ära olles vaatas päike läbi suurendusklaasi. Selline teoreetiline risk on olemas ja vahel arvad aga praktikaks pöördub, aga viimased aastad või noh, ikka palju viimaseid aastaid me ei ole leidnud sellist loodustulekahju, mis sellest klaasikillust oleks alguse saanud.
Nii, nüüd need igasugused masinad, ATV-d ja muud, kui ohtlikud need on maastikuringi sõites, kas sealt võib tuli lahti minna teoreetiliselt ja ka praktiliselt?
Jah, ikka saab lahti minna, eriti siis, kui see riist on palju tolmu korjanud ja ATV-d, mis sõidavad turvasel pinnal, turvas tolmab oluliselt hästi ja siis koguneb kuhugi summuti peale seda tolmu, mis siis seal vaikselt süttib ja maha kukkudes ongi tulerada järgi. Küll jah, praeguses looduses ATV ilmselt väga hästi veel ei sõita ja turba peal ka võibolla, et meil siin ATV-d väga ei sõida, aga mitte korras traktorid, kes sülitavad tuld, neid on ikka vahel olnud. Küll mitte sellel aastal ühtegi pole täheldanud veel.
Nii ja lõpuks, kui nüüd ikkagi tekib vajadus, siis milline on praegu meie pääste rahva võimekus maastikupõlengutega edukalt toime tulla? Teil tehnikat ressurssi jagub, selles osas me võime kergemalt hingata.
Seda on, et meil jagub, kui on üks sündmus ja mõistliku suurusega. Kui meil on 5 sündmust ühel ajal või on väga suure sündmusega tegu, siis meil võib olla väga võib olla kõige sobivamad tehnikat ei jagugi. Et see tulekahju võimalus on alati suurem kui meil käe pärast tehnikat. Samas on päris palju neid veneaegseid kas 66 vabatahtlike käes. Need on üsna tublid toimetama. Veidi on ka neid ATV-si, UTV-si, millega saab siis ka kustutada, et kuhu just miski paremini sobib, eks me niimoodi sätime. Aga näiteks aastaid tagasi, üruvark ja tulekahju juures olles, oli meie ressurss eelnevalt 2 tulekahju. Ja siis läkski nii, et 6 korstna jalga vark ja külas jäid püsti hooned alt põlesid ära. Tasub vaadata, ohutust otsida ja võimalikult kiiresti meile teatada.
Nii et igal juhul pigem ikkagi olla ettevaatlik ja üritada põhjustega võidelda, kui pärast hakata likvideerima tagajärgi, kui enam eriti midagi alles ei ole. Iga kevadine jutt paraku.
Nii ta on, jah.
Aga aitäh, loodame, et kevad tuleb ilus ja rahulik ja päästetöötajatele eriti rahulik ja kõik sellised pahandused, mis oletuses tekitatud, jäävad olemata. Aitäh, Saarema päästepiirkonna juht Margus Lindmäe oli telefonil.
Asfalt ei arvanud, et nii kauaks lahku viib meid see.
Me vahetame nüüd teemat ja telefonil on Triinu Lest, tere kena keskpäeva.
Tere kena keskpäeva kõigile kuulajatele.
No enne kui me tantsupeo juurde läheme, siis paslik küsida, kuidas oled rahul huvihariduskonverentsiga number 7, mis eile üleeile sai, ma loodan, edukalt ära peetud.
Oi, me oleme tõesti õudselt rahul. Ütleme, saad Meil oli suurepärane seltskond esinejaid ja veel suurepärane seltskond istus saalis. Meil oli uusi tuttavaid vanu häid sõpru saalis ja ütleme nii, et tuulekoda võttis meid ime hästi vastu ja me oleme kõik hetkel niimoodi tänutundest ja õnnetundest lõhki minemas.
Aha, kas osalusrekord sündis?
Osalusrekord sündis, absoluutselt, kuna selle aastal me saime vastu võtta rohkem inimesi, kui võimaldas meile eelnevalt teatrimaja, siis praegu me saime jah, võtta vastu tänu tuule suurele saalile rohkem inimesi ja meil oli kohal 165 inimest, nii et see on tõesti selle 7 aasta jooksul kõige suurem number osaleid.
No ühe peakorraldajana on sul ilmselt järgmisele küsimusele äärmiselt keeruline vastata, aga ma ikkagi ei saa üle kiusatusest küsida. Mis siis oli selle 7. huvihariduskonverentsi kõigem ettekanne või kõigem teema?
Inimeste tagasisidest, kohe esmasest tagasisidest mulle tundus, et kõige rohkem läks korda Halliki Põlda ettekanne, kuna Halliki professor kes rääkis saalis olevale sihtrühmale täpselt seda, mis nemad nagu, mille pärast nemad võibolla siia ongi tulnud. Et tema rääkiski andest, ande arendamisest ja kõigest sellest, siis see oli just huvihariduse inimestele, huvihariduse õpetajatele täpselt see rusikas silmaukku, millest nad said nüüd teada ka teoreetilist teadmist ja ka praktilisi näiteid, nii et tõesti täiesti harukordne, et Saaremaal on olemas Saaremaal elav ja Saaremaal töötav, tänapäeval õnneks kaugtööd tegev Halliki Põlda meile sattus ja see oli täiesti minu mõelest enamus inimesi küsimus, kuidas me teda veel saaksime kuulata ja kus me teda veel saaksime kuulata ja kuidas me ikka nende materjalidega saaksime lähemalt tutvuda ja nõnnud nagu selles suhtes. Ja Halliki sidus ka ära nagu eelmise päeva erinevaid ettekandeid ja ta nagu, kuidas ma ütlen, ta nagu tekitas oma sellise konverentunnise loenguga ka teoreetilise kokkuvõtte eelmistest päevadest. Et see oli nagu suurepärane, kuidas ta suutis ka Hanno Pevkuri spordist räägitud info panna nagu teooriasse. Seal räägiti selle teooria umbes kolmandast tasandist. Et noh, see oli nagu täiesti super lõiming nagu, et ta lõimis ära ka eelmiste päevade ametnike tekstid nii et, või ametnike ettekanded, nii et see tõesti oli nagu rusikas silmaukku kõigile.
Kas selles tagasisides on midagi sellist ka, millest järgmistel kordadel tuleks õppust võtta, ehk siis millised on need kriitikanooled 7. Konverentsi kohta?
Me täpselt seda veel ei tea, no, kuna ütleme niimoodi, et tagasiside küsitlus läks inimestega kaasa, selle hetkel, kui nemad jõudsid koju, oli nende podcastis tagasiside leht, mida nemad hakkasid meile nüüd alles täitma. Mul täna hommikul veel seda leht ei ole, et mis nad on kirjutanud ja kas nad üldse juba on jõudnud kirjutada, et see esimene positiivne tagasiside oli nagu inimeste tekstiste just suutsime veel arendada enne seda, kui nad laiali läksid. Negatiivsed tagasisidet veel ei jõudud saada.
Aga sinu enda hinnakul, mida järgmistel kordadel tuleks teha teisiti, kui selliseid asju on?
Tead, ma olen alles nii õnnelik, et ma ei oska üldse veel öelda nagu...
No ju siis, ju neid siis nii väga ei ole. Nii, häkene küll, huvihariduskonverents on nüüd ajalugu ja tulevik toob sinu järgmise suure töö, see on maakonna rahvatantsupidu ja sellene ei ole ju ka üldse enam kaua aega, see on ju juuni alguses kohe.
Sellega pole enam üldse aega, olge mausad, sest see tantsupidu on nagu kogu aeg viimased kaks aastat olnud kogu aeg selline nagu ranits seljas, et kogu aeg pakid selle ranitsi kokku ja siis pakid jälle lahti, et jälle pakid kokku ja siis pakid lahti, sest kogu aeg on nagu ta tuleb ja siis ta jääb ära, siis ta jälle tuleb ja siis ta jälle jääb ära, et nüüd mulle tundub, et ranits on jälle otsast niimoodi lahti pakitud ja seekord enam kokku pakkima ei pea ja see saab tehtud, et vähemalt oleme küll seda meelt, et nüüd ei takista seda toimumist küll enam mitte miski. Et selle aastal me selle ära teeme ja kui me seda selle aastal teha ei saa, siis me ei tee seda mitte kunagi. Et me oleme nagu sellised otsused oma meeskonnaga nagu vastu võtnud. Ja ma arvan, et töö käib selles suunas ikkagi täie hooga, et kõik ettevalmistused mulle tundub, et keled sujuvad.
Kui palju praegu rahvatantsijaid kirja pandud on või mis numbrist me just, võime rääkida?
Jaa, just praegu vaatasin meie registreerimistabelit ja kuna registreerimistabelis on kirjas 1154, ehk siis 1154 täitjat. Ütlema, et kõige esimene registreerimine, mis oli nüüd siin 2 aasta eest, ja. Siis meil oli natukene üle 1400. Uh-huh. Nii et see veide raeg ikkagi on toonud natukene tantsijate kadu meile, aga ma ütleksin, et see number on endiselt väga rõõmustav ja väga muljetavaldav, et see kadu ikkagi ei ole olnud nagu väga suur. Kindlasti on siin võibolla natukene veel liikumisi, aga umbes suurusärk on ikkagi 1100 tantsijat. Ja.
No meile rääksime laulupeo teemadel ka, et need paar aastat on ikkagi mõjunud ka selles osas, et koorid ei ole saanud koos käia ja ei ole võimalik olnud proovides käia, kes oli vaktsineerimata ja kes oli haige ja kes ei saanudki vahepeal ju seda huviharidust sinni väga edendada. Et on sul mingisugune ettekutus olemas ka, mida tantsujuhid on rääkinud, et kui palju nendel veel praegu seda tööd on vaja teha, kui palju on saanud proovi teha, ma tean, siin mingid rühmad tantsisid talvel lausa õues, kui toas ei lubatud, et mis see hetkeseis on, et kas praegu on veel palju tööd ikkagi teha?
Tööd on palju teha küll, sellepärast, et tõesti rühmad on teinud proove aukudega, nagu nad ise seda ütlevad, sellepärast, et enamasti ikkagi... Ma räägin pigem maapiirkonnast. Maapiirkonna tantsijatest on ikkagi paljud rühmad tantsinud aukudega, et need, kes ei ole saanud proovi tulla, nende kohta on hoitud augus ja on saadetud õppematerjale videoda kaudu koju, et kes kui palju muidugi kodus on seda teinud, ma seda ei oska öelda, aga mulle tundub, et nüüd esimesed nädalad on nad jälle saanud nagu uuesti nagu proovis käia. Aga tantsud on või tantsujuhid ja tantsijad on sellised visad hinged ja väga sellised loomingulised, et ega nemad ei lase endale ikkagi väga palju nagu jama kaela tulla, nemad ikka visalt pusivad edasi. Et minu meelest enamus tantsurühmasid käib endiselt koos, lõpetanud ei ole keegi, kas või kui ka väike tuumik on koos saanud käia, ikka on käidud ja ikka on tehtud, sest seda jönni jätta ei taheta. Paraku ma just eile tänu sellele huvihariduskonverentsile, kus oli ju tõesti palju oma valdkonna spetsialiste koos, oli meil ka jutuks see, et võibolla pigem on meil keeruline tantsijate puhul hoopis just koolinoortega. Et on koolinoorte rühmasid läinud palju laiali. Et näiteks trennist käib 8 tüdrukut ja 1 poiss. Uh-huh. Et, võt,
väga keeruline segarühm.
See on tõesti keeruline segarühm, aga ikkagi sega. ikkagi segatud. Et, et see on nagu natukene olnud vist koolidel seda enam nagu keeruline, kuna lapsed tõesti on olnud ju väga ebastabiilses situatsioonis kord kodus, kord koolis ja kui sa kord sinna kooli saad, kas sa siis juba kohe trenni umbes jõuad ja et koolidel on vist see olukord olnud ikkagi nagu veel keerulisem ja koolinoortel ja seal ütleme nagu õpetajal ja rahvatantsuõpetajal on olnud nagu väga palju vaeva, et lapsi saada uuesti trenni nii uuesti õue ja see on olnud vast suurem väljakutse ise kui täiskasvanute rühmadel. Ja.
Millal piletimüük lahti läheb?
Me plaanime pileti müüki alustada aprilli teisel nädalal. Aga me tahame koos tantsu või laulupeoga hakata pileteid müüma, nii et kui me suudame sünkida need kalendrid ära, siis läheb koos lahti.
No laulupeo rahvas arvas, et tantsupeole pileteid müügiga ei teki mingit probleemi, sest staadionil mingi 700 kohta või palju teil seal on, et noh, et selle, need piletite müüte ära ilma suurema vaevata.
Jaa, seda kindlasti, aga ega siis ei saa ju loorbritel puhkama jääda, töötab ikka tegema selleks, et saaks pealt maa müüa. Meil on selle aastal natukene ka puhverdatud seda, sellepärast, et me teeme selle aastal ka peaproovetenduse publikuga, et hajutada inimesi, et hajutada ka seda, et meil see 700 on täis ja siis me paneme värava lukku. Et me seda pahameele tormi ei saaks ja et kõik inimesed ikkagi saaksid võimalikult palju sellest etendusest osa, siis me teeme kaks etendust, jah, et meil on peaproovetendus on samamoodi publikuga. Nii et inimesed olge kärmed, varsti saab.
Selge, aitäh selle info eest jõudu jaksu ja tantsupidu on siis meil kuupäevaliselt, ütle palun üle.
5. juunil.
Juba.
Kõik on oodatud. See on tõesti juba.
Aitäh, Triin Olest oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.